Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru călătoria pe care am făcut-o prin Evanghelia după Marcu, pentru hrana atât de bogată pe care am primit-o din această carte. Era o carte pe care nu mai studiasem în biserica noastră și Dumnezeu ne-a surprins extrem de frumos cu atât de multe lucruri, învățături, atât de actuale pentru noi, care au venit exact pe nevoile bisericii noastre, care au venit pe frământările și întrebările pe care le avem ca biserică în această perioadă. Astăzi intrăm într-o nouă carte, 1-2 Cronici. La fel, este o carte pe care n-am mai studiat-o până acum, în biserică. Și vreau să credem, să fim convinși, mai ales după experiența din Evanghelia după Marcu, că Dumnezeu, cu siguranță, are pentru noi exact ceea ce noi avem nevoie. Cu siguranță Dumnezeu va avea acele învățături și acele răspunsuri la întrebările pe care noi le avem ca biserică în această perioadă. Trebuie să fim convinși de lucrul acesta. Am văzut, dintr-un punct de vedere, o asemănare între Evanghelia după Marcu și Cartea 1-2 Cronici. Când am început Evanghelia după Marcu, am zis, sunt lucruri pe care, evenimente din viața Mântuitorului, pe care oricum le-am studiat în celelalte Evanghelii. Și va fi ca o reluare și ne vom reaminti acele evenimente. La fel, în Cartea 1-2 Cronici, la prima vedere, sunt evenimente reluate pe care le găsim în alte cărți din Sfânta Scriptură, din 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Împărați. Dar așa cum am văzut din Evanghelia după Marcu, că Dumnezeu nu a lăsat la voia întâmplării această carte, că fără Evanghelia după Marcu, cu siguranță imaginea noastră față de Mântuitorul, față de viața Mântuitorului pe acest pământ, nu ar fi fost completă. Evanghelia după Marcu și are rolul ei, nu este doar o reluare a unor evenimente. La fel cred că această carte în care intrăm astăzi nu este o simplă reluare de evenimente istorice, ci Sfânta Scriptură. Cred că nu ar fi fost completă dacă nu ar fi fost Cartea 1-2 Cronici. La o primă citire, când începem din capitolul 1, nu pare o carte foarte atrăgătoare ca să o studiem. Începem să citim o listă de nume, ajungem în capitolul 2, în capitolul 3 și sperăm din capitolul 4 să nu mai fie nume și ajungem până în capitolul 5, 6, până în capitolul 9. 9 capitole pline de nume. Și dacă adăugăm la aceste capitole listele de nume pe care le găsim în alte secțiuni ale cărții, putem să spunem că undeva peste 30% din această carte sunt liste de nume. Și atunci sigur că ne întrebăm ce relevanță să aibă pentru noi niște nume așezate pe așa de multe capitole. Dar astăzi aș vrea să facem un exercițiu. Să încercăm să ne punem în locul unui evreu care s-a întors din Babilon, care s-a născut în Babilon sau care s-a născut în Israel, dar oricum după robia babiloniană. Și acest evreu, puțin dezorientat, pentru că resimte influența Babilonului în viața lui, Dumnezeu i-a trezit Duhul, așa cum a trezit și Duhul lui Cir, și s-a întors în Ierusalim. Dar țara este o țară dărâmată, un morman de pietre. Și sunt sigur că acest evreu este dezorientat. Mulți dintre evreii din Babilon, aflăm din cartea Ezra și Neemia, că și-au pierdut chiar și spițele de neam. Au fost multe lucruri distruse odată cu distrugerea Ierusalimului și al templului. Și mă gândesc la acest evreu, cum începe să citească această lucrare, 1-2 Cronici, și citește fiecare nume în parte. Și ajunge până la străbunicului, până la străbunicului, până la bunicul său, până la tatăl său. Și apoi dacă pornește în urmă pe această spiță, ajunge până la tatăl lor Iacov, până la tatăl lor Avram. Și mai departe, mii de ani, până la primul om creat de Dumnezeu pe acest pământ. Cum credeți că citește acest evreu aceste nume? Cu siguranță că nu le citește cum le citim noi. Pentru că pentru el nu înseamnă doar o listă de nume. Este o istorie întreagă. Fiecare nume purta în spate o întreagă istorie. Și așa cum știm, la evrei se obișnuiește ca părinții să povestească copiilor despre părinților, părinții părinților lor. Cu siguranță că, oprindu-se în dreptul fiecărui nume, acest evreu avea în față o întreagă istorie. Nu este o înșiruire simplă de nume. Este o, aș putea să spun, o minune pe care Dumnezeu o face ca într-o listă de nume să concentreze o istorie de mii de ani. Și acest evreu se uita peste această listă de nume și vedea istoria poporului său de mii de ani în urmă. Și atunci, înțelegem că, cel mai probabil, partea aceasta de început a cărții era cea mai importantă pentru ei, pentru acești evrei. Un alt lucru de care, cu siguranță, ca evreu întors din Babilon aveai nevoie, era să îți regăsești identitatea. Cine ești? De unde vii? Care-i istoria ta? Dumnezeu parcă pune o pauză de 70 de ani și istoria este întreruptă și după 70 de ani, după robia babiloniană, Dumnezeu încearcă să relege istoria. Dar cum înțelegi istoria dinainte? Babilonul cu siguranță a încercat pe cât posibil să fure identitatea fiecărui evreu. Și să ne aducem aminte de Daniel. Ajunge în Babilon, tânărul Daniel. Primul lucru pe care Babilonul încearcă să-l facă este să-i fură identitatea. Îi ia numele, îi dă un alt nume. Încearcă să-l pună să facă lucruri care sunt împotriva conștiinței lui religioase. Și Daniel dă o luptă extraordinar de mare cu prețul vieții lui ca să-și păstreze identitatea. Și după zeci de ani, undeva într-o cameră din Babilon, îl regăsim pe bătrânul Daniel cu ferestrele larg deschise către Ierusalim, îngenunchiat, rugându-se ca și cum ar fi fost înaintea templului. Dar Ierusalimul era dărâmat, templul era dărâmat, însă Daniel era conștient că identitatea lui se leagă strâns de acel loc, de templu, pentru că Dumnezeu și-a legat numele de acel loc și de templu. Dar mă întreb, câți asemenea lui Daniel au reușit oare să-și păstreze această identitate? Ne uităm în istorie foarte puțin. De aceea, cred că era nevoie de o astfel de carte. Ca la orice început de carte, privim spre autor, data sau perioada în care a fost scrisă cartea, contextul despre care am vorbit puțin în introducerea mea, vom încerca să facem o împărțire a cărții și vom enunța doar câteva teme importante ale cărții. Cine este autorul? Nu se știe cu exactitate. Însă cei mai mulți din cei care studiază Scriptura și mai ales în tradiția iudaică îl dau pe Ezra ca fiind autor. Cărturarul și preotul Ezra. Și sunt mai multe argumente în sensul acesta. În primul rând, cum ați observat cu toții, cartea 2 Cronici se încheie exact cum începe cartea Ezra. Pe de altă parte, cei care au studiat limbajul folosit în cele două cărți, 1-2 Cronici și Ezra Neemia, se pare că este aceeași structură și același limbaj, ceea ce clar duce spre concluzia că este același autor. Mai mult decât atât, nu oricine putea să facă această lucrare. Este o lucrare complicată de făcut și nu oricine putea să o facă. Cărturarul Ezra, pentru perioada respectivă, era cel mai potrivit ca să scrie o astfel de carte. Și uitați-vă pe slide ce spun rabinii despre Ezra. Dacă nu ar fi fost Moise înaintea lui, Tora ar fi fost dată prin Ezra. Ezra are o greutate extraordinar de mare în fața poporului evreu. Și asta pentru că joacă un rol important. Exact cum Moise joacă un rol foarte important în perioada de după ieșirea din Egipt, după robia din Egipt, Ezra joacă un rol la fel foarte important după robia babiloniană. Și spuneam că este complicat să faci o astfel de lucrare. De ce? Uitați-vă la lista foarte lungă de referințe la alte scrieri. Sunt foarte multe referințe către scrieri istorice care existau în perioada respectivă și ca să poți să faci o astfel de sinteză, trebuia să studiezi și să știi foarte bine aceste scrieri. Și Ezra, după cum știm, este cel care și-a pus inima să studieze legea lui Dumnezeu și să poată să învețe mai departe pe alții. Data scrierii. La fel nu se știe, nu putem ști anul exact, dar este scrisă după, se pare, după robia babiloniană. Și am pus acolo pe slide câțiva ani, o serie de ani, ca să putem să ne dăm seama cam care e perioada în care a fost scrisă cartea, între 450 și 425 înainte de Hristos. Avem anul 538-539, edictul lui Cir și primul val de evrei care se întorc cu Zorobabel și Iosua ca să rezidească templul. Dar lucrurile nu merg așa de repede și lucrarea la templu este întreruptă și apoi după ani, undeva în anul 516, peste 20 de ani, este finalizat templul. Este o perioadă de timp apoi despre care nu știm foarte multe lucruri și peste aproximativ 80 de ani de la prima întoarcere din robie vine Ezra la Ierusalim în anul 458. Și cel mai probabil că după acest an este scrisă cartea 1-2 Cronici. Și ca perioadă, mai târziu vine Neemia după vreo 13 ani și rezidește zidurile Ierusalimului și în acea perioadă este scrisă cartea. Dacă ne uităm la genealogii, vedem că sunt spițe de neam și generații mult după, spre exemplu, după Zorobabel, avem undeva la 8 generații după el. Asta înseamnă că totuși cartea, chiar dacă a fost începută în perioada când a revenit Ezra în Ierusalim, probabil că a mai fost adăugată, au mai fost cel puțin la lista de nume, la lista de genealogie, au fost adăugate aceste nume care au venit generații după. Haideți să privim puțin și la context. Contextul în care a fost scrisă cartea. Am spus câteva lucruri la început despre acești evrei care s-au întors din robia babiloniană. Dar pentru ca să înțelegem mai exact contextul, aș vrea să ne uităm puțin în cartea Ezra și în cartea Neemia. Cum era poporul în perioada respectivă? Sunt atâția ani de la întoarcerea din robie și cum arăta poporul? Citim în cartea Ezra felul următor. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor, ale cananiților, hetiților, fereziților, ebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci și-au luat neveste din fetele lor, pentru ei și pentru fiii lor, și au mestecat neamul sfânt cu popoarele țării acestora. Și căpetenile și drăgătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Iată că după 80 de ani de la întoarcerea din robie, când vine Ezra, nu găsește poporul într-o stare foarte periculos ce s-a întâmplat. Ceea ce arată că totuși poporul n-a reușit să-și păstreze și să-și regăsească identitatea. Și era cu un pericol prin amestecarea cu celelalte popoare să piardă ca popor în istorie. Dacă privim la ceea ce ne spune Neemia, sunt cei care vin din Ierusalim și îi spun lui Neemia, cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și apoi mai târziu vedem și care era părerea celorlalți din jur despre poporul evreu. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Și a zis, înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis, să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Este foarte trist că la o distanță de aproape 100 de ani, după ce Dumnezeu dă edictul prin cer, citim astfel de lucruri despre poporul evreu. Și mă întreb, de ce erau în situația aceasta? Oare Dumnezeu n-avea suficientă putere ca istoria să se reia imediat și acest popor să renască de sub dărâmăturile Ierusalimului? Dumnezeu a dovedit că El poate să schimbe. El poate influența împărați, imperii. Poate schimba și poate pune la dispoziția poporului toate resursele imperiului Medo-Persan. Cu toate acestea, de ce în această situație? Nu era problema la Dumnezeu, cu siguranță, ci cred că problema era la poporul evreu. Și cred că în acest context, Ezra înțelege nevoia extraordinar de mare a unei astfel de cărți ca 1-2 Cronici, care să reușească să le redea acestor oameni istoria pe care parcă au pierdut-o. Aveau în istoria lor atâția împărați atât de importanți. Oare au uitat cum Dumnezeu a scos din Egipt și ceea ce Dumnezeu a făcut în toată istoria lor? Toate acele nume puse în genealogii nu erau simple nume. Trebuiau să-i ajute pe acești evrei să-și regăsească identitatea, să renască ca popor. Nu este simplu. Haideți să împrăștiem poporul român prin lumea aceasta și apoi să încercăm să-l adunăm. Nu tot, dar să încercăm să-l împrăștiem tot. Și apoi să încercăm să-l aducem înapoi și să facem un popor. Nicio șansă. Dacă se vor întoarce. Și cum se vor întoarce? Pentru că Dumnezeu avea nevoie de acest popor. Istoria a fost pusă pe pauză, dar trebuia să fie reluată. Dumnezeu avea planuri importante cu acest popor și trebuia cumva să-i reia de acolo de unde au căzut. Și nu era un lucru simplu. De aceea, cred că fără Ezra când revine la Ierusalim, înțelege că e nevoie, mare nevoie, de o astfel de lucrare ca 1-2 Cronici. Facem un pas mai departe și încercăm să facem o primă împărțire a cărții 1 Cronici. Primele 9 capitole sunt genealogii, nume. După care, restul cărții până la finalul 1 Cronici, avem domnia lui David. Dar această perioadă a domniei lui David, în 1 Cronici o împărțim în două secțiuni. Sunt câteva evenimente selectate în prima secțiune de la 10 la 21 și vom vedea ce evenimente selectează autorul. Apoi avem versetul 1 din capitolul 22, care este foarte important. Încă este momentul în care David spune călăuzit de Dumnezeu, aici va fi casa Domnului. Și aici va fi altarul arderilor de tot pentru poporul evreu. Și vom vedea că acest moment este foarte important pentru ei ca popor. Apoi, în a doua, în ultima parte a cărții, avem pregătiri concrete pentru templu, pentru construcția templului. În partea de genealogii, este un lucru interesant că aceste genealogii nu încep de la Iacov, de la Israel, sau puteau să înceapă măcar de la Avram, tatăl lor. Dar genealogiile merg până la Adam. De ce oare? De ce oare Dumnezeu lărgește atât de mult cadru și prezintă mii de ani în urmă? Ce ar fi trebuit să le spună poporul evreu aceste nume dinaintea tatălui lor, Avram? Cred că Dumnezeu se duce atât de în urmă tocmai pentru ca să le arate că nu l-am voia întâmplării ales ca popor. Dumnezeu face o selecție din toate familiile din Adam și alege o familie. Dar Dumnezeu, care avea planuri cu siguranță cu toți oamenii după căderea lui Adam, are un plan foarte important alegându-i pe ei. Și planul acesta nu se rezumă doar la o istorie a lor ca popor. Tocmai această alegere este foarte importantă pentru planurile lui Dumnezeu, care depășesc cu mult ce înseamnă poporul evreu. Ei aveau un rol foarte important în aceste planuri al lui Dumnezeu. Nu intrăm în detalii, dar sunt prezentate genealogiile de la Adam la Noe, de la Noe la Avram, de la Avram la Iacov, de la Iacov se merge spre fiul lui Iacov și se ajunge foarte repede la David, Solomon și și toate numele din familiile lui David și a lui Solomon. Și ne întrebăm de ce ajunge atât de repede oare la David. Și asta se întâmplă în primele trei capitole. Apoi, de la capitolul 4, sunt spițele de neam pentru fiecare seminție a lui Israel, din cele 12 seminții. Și în capitolul 9, în final, ne prezintă numele celor care s-au întors și erau în Ierusalim după robia din Babilon. În partea a doua, iarăși, autorul nu reia toată istoria lui David. Selectate câteva lucruri, câteva evenimente. Și foarte interesant că începe cu cucerirea Ierusalimului. De ce? Pentru că locul acesta, așa cum spuneam mai înainte, era extrem de important. Acolo este locul în care Dumnezeu a ales să-și lege numele de acel loc. Apoi ni se vorbește despre vitejii lui David. De ce această listă de oameni războinici care, când ne gândim la istoria unui popor, la ce ne gândim? Acești oameni alături de David au jucat un rol foarte important, pentru că David împreună cu ei a reușit să biruiască asupra tuturor vrăjmașilor lui Israel ca să aducă pace și să pregătească contextul istoric pentru ca fiul său mai târziu, Solomon, să poată să zidească templul. Pentru că de altfel, lucrul central, cred, din cartea 1-2 Cronici, și vom vedea lucrul acesta pe parcursul studiului, este casa Domnului. Și mai târziu vedem David aduce chivotul la Ierusalim și urmează capitolul 17, poate cel mai frumos capitol din cartea 1 Cronici, în care Dumnezeu, David spune: vreau să zidesc o casă Domnului. Și dacă ne uităm la această linie, este cumva urmat firul spre templu. Și apoi ultima secțiune dezvoltă și mai mult ce avea să însemne templu. Și vom vedea de ce. De ce lipsesc aceste evenimente mai puțin bune din viața lui David și chiar vom vedea și din viața lui Solomon, mai târziu în 2 Cronici. Dar autorul selectează anumite evenimente pentru că vrea să transmită un mesaj. Și de aceea unele sunt lăsate la o parte, este făcută o selecție, alte evenimente sunt completate și vom vedea lucrurile acestea, că vom avea detalii pe care nu le regăsim în celelalte cărți. Dar cred că este foarte important lucrul ăsta, cred că autorul face și o interpretare a evenimentelor istorice, tocmai ca să transmită un mesaj. Dar vreau să revin puțin la capitolul 17, pentru că cred că este foarte important. David spune, vreau să îi zidesc o casă. Cum eu să stau într-un palat și Dumnezeu într-un cort? Și vreau să zidesc o casă, Doamne. Și Dumnezeu atât de frumos reacționează și răspunde, David, tu vrei să-mi zidești o casă? Eu îți voi zidi ție o casă. Nu tu îmi vei zidi o casă. Și ca răspuns, Dumnezeu își leagă în mod veșnic numele de David și de toți cei ce vor domni, vor sta pe scaunul de domnia lui David. În veac, spune Dumnezeu. Dragii mei, pentru Israel, în vremea respectivă, cred că era enorm de important să-și aducă aminte de acest legământ al lui David. Nu erau la voia întâmplării. Da, a fost robia, dar Dumnezeu, după legământul lui David, avea să-și ducă planurile până și o va face până în finalul istoriei. Până în momentul în care, într-adevăr, vine cel ce stă veșnic pe scaunul de domnie al lui David și se întâmplă lucrul acesta în Hristos și Dumnezeu își va duce planurile până la final. Dar era extrem de important ca ei să-și regăsească această istorie și mai ales să vadă care-i planul lui Dumnezeu cu ei în istorie. În final aș vrea doar să enumerăm câteva teme importante. Am văzut tema identității, este o temă importantă în cartea 1-2 Cronici și vom trece prin lista de nume și vom vedea care este sensul lor. Suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care îi poartă prin istorie. Dumnezeu este Cel care ridică pe cineva, înalță pe cineva și coboară pe altcineva și toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Casa Domnului care este în centrul și vom vedea, spre exemplu, în cartea 2 Cronici, fiecare împărat este cumva judecat după raportarea la casa Domnului. Și în felul acesta ne este reluată istoria. Legământul davidic, foarte important, și vom vedea iarăși în 2 Cronici alianțele pe care împărații le fac cu celelalte popoare sau cu regatul din nord, Israel. Suntem cu primul pas în cartea 1-2 Cronici. Cred că cel puțin pentru ei atunci și acolo a fost o carte absolut atât de importantă și atât de necesară. Dar mai cred un lucru, că Dumnezeu are pentru noi, cu siguranță, lucruri foarte importante să ne transmită din această carte și haideți să rugăm ca El să ne pregătească inimile și noi să fim receptivi la mesajul Lui. Amin.